globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovani, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš večerašnji gost biće istoričar Čedomir Antić. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni predstavnik opet State Departmenta za Balkan, Zapadni Matthew Palmer su posetili Prištinu i Beograd. Mnogo su u poslednje vreme priča o tim pritiscima da Srbija treba da prizna nezavisno Kosovo. Šta je sada po vašem mišljenju razlog o dvojice ovakvih specijalaca, da kažemo, u ove naše prostore i da li je stvarno taj pritisak na Srbiju sada nešto ključno, a što se nije dešavalo recimo protekle godine?
Moje uverenje je da najmanje problema u stvari u svemu ima Srbija. Dakle, da, zaista, ona je već 30 godina u izuzetno nepovoljnom položaju, od nje se traži nešto što se od drugih ne traži, prema njoj postoji jedan odnos nepoverenja, čak mržnje, koji dominira zemljama Kvinte, pa ako hoćete i Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, jeli? Međutim, u ovom trenutku karte su malo drugačije podeljene. Dakle, Srbija jeste, ona nije u ništa boljem položaju nego što je bila pre 12 godina. Međutim, Sjedinjenim Američkim Državama su pošle jednim putem, pa su stale na tom putu. Pa sad bih htjela da podrža Albance, ali Albance se ne daju podržavati. Oni su u takvom unutrašnjem odnosu snaga, u takvoj nekoj konjunkturi političkoj, ako smeja se taj izraz upotrebi za politiku, da prosto njime je nemoguće pomoći. Dakle, oni su kao aktivirana bomba koju neko sad iz ruke u ruku predaje u nadi da ona kašika neće otpustiti i da neće eksplodirati. Od Srbije se očekuje nemoguće. Dakle, mi smo slušali od nemačkih parlamentaraca, potom od šefa nemačke diplomatije, da je potreban kompromis u kome će se dve zemlje priznati. U ovom trenutku, čak i kada bi Srbija bila spremna na to, Kosovo to ne želi. Dakle, mi slušamo neprekidno o tome da će od Srbije biti tražena ratna odšteta, da neće da uspostave bilo kakvu zajednicu opština, da traže promjenu granica, ali samo na svoju korist. Jedino što nedostaje još to je da traže okupacionu zonu u Srbiji, ali ja verujem da i to će u jednom trenutku doći, jer vidimo kakav je njihov odnos prema susjednim državama. Dakle, u Crnoj Gori je Milo Đukanović poražen, njegov režim nije demontiran samo voljom velikih sila i nemoću vladajuće koalicije da se objedini oko toga, da se objedini oko istinskih demokratskih stranaka kakva je Nova Srpska demokratija, dakle stranka koja vodi Srpski narod tamo, Demokratski front i tako. Ona usmerava poglede također prema, kad kažem ona, mislim na predsjednicu Kosova, ali i uopšte albanske stranke sa Kosova, na određene krugove u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, koji su izrazito antisrpski. Ja tu ne vidim rješenje. Dakle, ako bi htjeli neko rješenje, oni moraju da razmišljaju o kompromisu. Iz Srbije stizalo mnogo raznih prijedloga za kompromis. Dakle, mi ćemo se setiti od vremena kada su ključno uticali na formiranje vlade u Beogradu 2008. godine. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države nisu bili spremne da izađu u susret niti jednoj vladi. Dakle, ni ponudom neke autonomije Srbima, ni ponudom sprovođenja potpunog Ahtisarijevog plana. Dakle, mi neprekidno slušamo o tome da će albanska vojska, država, crkva iz Republike Albanije preuzeti naše manastire, da su igumani naših manastira, nekakvi ratni zločinci, da će tamo biti uspostavljena ova ili ona uprava. Dakle, ono što su navodili 2005. 6. 7. godine kao najveći doprinos Ahtisarijevog plana, to nisu spremni da prihvate ni u naznakama. Kad je reč o zajednici opština, ona je predstavljena kao neki dobitak Briselskog sporazuma koji je veliki udar na ustavno uređenje Srbije. Nije tu reč o ustavu iz 2006. Bilo koji ustav Srbije je pod udarom i zato naš Ustavni sud, koji je naravno pod uticajem vlasti, nije ni smjela se izjasniti o tome. Ahtisarijev plan je predviđao široku autonomiju za opštine. I to nisu spremni da daju. Tako da ne vidim kako bi oni to trebali ako nisu uspeli Đinjiće u vladu, Koštuničinu vladu, koji su bili neuporedivo nepovoljnijim položajima, pre nego što je Ruska federacija ojačala, pre nego što je Narodna Republika Kina počela taj svoj program koji sprovodi u istočnoj Evropi. Kako misle sada da nateraju Srbiju? Ali, znate, prosto obično velike sile posljednje saznaju da više nisu velike sile. Tako da Sjedinjene Američke Države jesu velika sila i jesu još uvijek najmoćnija zemlja na svetu, ali one više nisu ono što su bile pre 10, a kamoli 20 ili 30 godina. I rješenja koje treba da predlože treba budu nova sada, ali oni nisu spremni. 2008. godine jedna demokratska vlada koja je tvrdila da Evropa nema alternativu dala je neki prostor za sporazum. Pa su govorili da ćemo 95% nezavisnosti. Pazite, naša braća u Republici Srpskoj su bili konstitutivni narod. Po ustavu koji je nelegitimno promenjen, postoji mogućnost da se opštine Bosne i Hercegovine odcepe ako žele. Dakle, to je ustavnost po kojoj je Bosna dobila nezavisnost. Ona je te kasnije donala onaj ustav iz 93. koji je bio nelegitiman i koji je napušten posle. Oni su posle rata dobili 75% nezavisnosti. Tokom rata su tvrdili da neće nezavisnost, da hoće sa Srbijom da budu samo u konfederaciji. A ovde im je nudila vlast u Beogradu, koju su činili i naslednici Slobodana Miloševića, 95% nezavisnosti nisu htjeli. Onda je posle toga Vučićeva vlada, posebno 2017. počela da nudi ne podelu Kosova, nego i izmenu granice. Nismo to dobili. I ono što je najgore, ako dozvolite time da zaključim, to je kakva je poruka poslata iz inostranstva. Ako pogledate, mi iz Crne Gore dobijamo neprekidne informacije iz DPS-a, koji još uvijek ima nekih 35-6% podrške tamo. I pojedinačno je najpopularnija stranka, koalicija.
Pojedinačno, tako je.
Oni hoće da prave, Bog zna kako, dobre odnose sa Hrvatskom i Kosovom. I s jednom i s drugom imaju teritorijalne probleme. A problem je Srbija, čiju su nezavisnost i suverenitet osporili među prvih 40 zemalja na svetu. A prvih 40% od tih stotina koji su priznali. I sad, to je direktna poruka sa Zapada. Dakle, ako mi možemo gradimo odnose, ako Crna Gora, koja je bratska zemlja i koja se od nas odvojila bez rata, ima takav stav.
Ali da li možda sada Matthew Palmer može da natera Albina Kurtija da kažemo da pristane neke kozmetičke promjene, pa samim tim i možda na tu zajednicu srpskih opština da bi se vratili na pregovore, jer kažu da su pregovori najavljeni za, čini mi se, sredinu jula i da bi trebalo da se sastanu ponovo predsjednik Srbije i Albin Kurti. Zašto je to toliko bitno sada i međunarodnoj zajednici da se sada rešava to pitanje?
Moje uverenje da jugoslovenska kriza i danas kotira kao jedina kriza koju Sjedinjene Američke Države uspešno rešile. Evo, Irak je postao neka vrsta saveznika Irana. Posle svega, u Afganistanu se pregovara o povlačenju Sjedinjene Američke Države.
Dobro, dakle, to se dugo govori.
Talibani posle 20 godina se ponašaju kao strana koja je pobedila rat. I nedavno je bio protest prevodilaca koji kažu dajte nam azil da bežimo, će nas sve poubijati kao 96. godine. Dakle, posle svega, oni nisu uspeli jednu grupu od nekoliko desetine hiljade ljudi pod oružjem da sa svim dronovima, sa svim stotinama milijardi, hiljadama milijardi investicija nisu uspeli da je zaustave. O Africi neću ni da govorim. Šta je sa Somalijom, da su imali intervenciju? Šta je sa njihovim saveznicima kao što je Gruzija, kao što je Ukrajina? Dakle, sve neuspjesi. Dakle, jedino ovdje je nešto uspelo. E sad oni se nadaju da može da uspe i sa Kosovom. I naši političari im povremeno daju malo i mig da može, jer nude im razne kombinacije. Nema ovdje te demokratije koje postoje u Izraelu, što je možda i logično. Drugačija je politička kultura i Izrael je mnogo, mnogo zreliji taj nacionalni projekat i nacionalni pokret, da tako kažem. Pazite, zajednica opština, ako se formira, to je 40% Briselskog sporazuma, drugi 60% je uglavnom ispunjen. Tu postoje neki segmenti, možda mali, koji nisu. Prema tome, ne može sad zajednica opština da bude plata za nezavisnost. Dakle, o pitanju statusa treba još uvijek da se pregovara. Jer očigledno, što bi rekao naš veliki pesnik Matija Bečković, ako je nezavisno, zašto ono ga tražite? Očigledno postoji problem. Tako da, Trumpova era nije donala rješenje, on je tako nas sve iznenadio sa onom kombinacijom, ono, priznate zajedno Jerusalim za prestonicu, onda oni vama učine pa priznaju Kosovo i tako, mislim, to on razume, on je čovjek trgovac, ja moram priznam da ja ne razumem, a sad ovaj novi, dakle, mi pamtimo Bajdena kao senatora koji je sve najgore govorio o Srbiji i Srbima.
Ali Lajčak je upravo i to rekao posle posete Prištine, a pre dolazak u Beograd, je rekao da Vašingtonski sporazum ne znači ništa i da jedino Evropska unija ima međunarodni legitimitet u dijalogu. A opet je došao na ovo područje zajedno sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan.
To je neobično. Neobično. Kakva je Evropska unija? Evropska unija nije država. Evropska unija nije članica Ujedinjenih nacija. Oni su u krajnjoj liniji ucenama naterali Tadićevu vladu da prebaci
za
taj pregovarački sto. Dakle, te ucene možda mogu sada ponove i ovoj vladi, ali ja moram da podsjetim, ta 2010. 11. godina je bila jedno vreme, sad je Evropska unija bez Velike Britanije, sad je Evropska unija raslimatana na sve načine, prošla je veliku krizu, tako da, i moram da vam kažem, ja ne vidim koje oni rješenje to nude. Dakle, da li oni vide Srbiju u Evropskoj uniji? Kako oni to misle? Da mi sad rešimo prvo kosovsko pitanje tako što njima damo nezavisnost, onda da stvorimo nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, onda da damo autonomiju Vojvodini kako žele njihovi eksponenti iz Nemačke, tako što smo napravili slobodnu državu u Bavarsku od Vojvodine, što ona nije. I šta je sljedeće onda? Sandžak. Dakle, mi imamo problem sa ljudima koji gaje određene elemente odnosa kulture rasističkog prema nama. Dakle, mi isto imamo pravo na državu. Mi nismo samo suvereni narod u Srbiji, mi smo suvereni narod u Bosni i Hercegovini. Imamo pravo, i to vidim da pojedini slovenski političari vrlo dobro vide, imamo pravo da odemo tamo kao što je Sloveni imali iz Jugoslavije, a možda i više. Pošto 7% stanovništva Jugoslavije, Slovenci su odlučili o sudbini Jugoslavije. U vreme kad su oni odlučili se za nezavisnost, ni Hrvati nisu bili većinom za nezavisnost. Treće, mi u Crnoj Gori smo isto suvereni narod. Iako to ustav koji nam garantuje ravnopravnost, taj ustav nije sproveden. Tako da, hajde da to prepoznamo. Hajde da vidimo kako ćemo, dakle oni kad se pomene srpski svet, što ja mislim da je jedna loša kovanica i nespretno je uvedeno i loša osoba je uvela u javni diskurs, oni se ponašaju kao da je to, ne znam, neka velikonemački rajh. Ne, nije. To je naše pravo. To su naše zemlje.
Kada ste spomenuli Evropsku uniju i šta nama nudi Evropska unija i kako je to zapravo tvorevina, još jedan non paper smo dobili, čini mi se 6 ili 7 sada u nizu, ali ovo je malo konkretniji. Zna se, znači, koga je napravio i došao je u Brisel uz podršku, znači, Višegradske grupe, zemalja Višegradske grupe i Austrije koja im se tu pridružila i navode da je traže uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u razgovor o budućnosti Evropske unije. Kakvu bi mogao težinu taj dokument da ima posle svega onoga što smo čuli i zanimljivo je zapravo da se on uopšte ne dotiče se kosovsko-metohijskog problema.
Ako mogu, ako mi dozvolite, kako naravno. Ste lepo rekli u našem razgovoru pre ove emisije, to je neko profilisanje same te grupe. Dakle, to je jedna grupa zemalja koja ima drugačiji pogled i na Evropsku uniju i na parlamentarnu demokratiju modernu i na demokratiju kao takvu i na razvoj budući i na pitanje društvene modernizacije i svake druge. Evropska unija je pokazala deficit sopstveni u vreme kada nije bila spremna da iste principe primeni na sve. Dakle, ona je neprekidno pokazivala da nema dovoljno kapaciteta da obavlja funkciju jedne velike svetske sile. Dakle, ona ima pretenzije da bude jedna od 5 velikih tih, ajde da kažem, sila, više su neki politički sistemi i privredni pre svega, koji dominiraju svijetom. I tako gledano veliki pad Evrope, zato što pre 110-120 godina, dakle uoči Prvog svjetskog rata, da li je to 901. ili 911. nije ni bitno, u Evropi je bilo 6 od 6 velikih svjetskih sila. Sjedinjene Američke Države nisu posmatrane kao faktor. Indija je bila kolonija, Kina je bila pred podelom, dakle ponižena u bokserskom ustanku i tako dalje, na kolenima. Sad tek je uspostavljena republika, počela da se raspada unutra. Danas, Evropska unija jedinstveno gledano ima pretenzije da bude jedan od 5 tih velikih stubova svetske politike, privrede i vojske. A gdje je ona mogla da pokaže svoju snagu? Pa na Balkanu. A to je mogla da pokaže tako što bi rekla 1991. godine, mi nećemo Evropu katedrala, mi nećemo Evropu koju će Berlinski zid da zamene civilizacijske granice, nemojte da se ponašate kao da je Drugi svjetski rat tek završio, i to su mogli da kažu i Miloševiću, nije 45. niste na Reichstagu, komunisti, a mogli su kažu i Kučanu, ne, nije Hitler pobedio, ne, nemoj da ideš tamo da poljubiš nogu i tako dalje, radostan što postoji Osimski sporazum, neće ti podeliti zemlju i tako dalje, nego napravite prvo izbore za Saveznu skupštinu, donesite novi ustav jugoslovenski, pa onda po tom ustavu predvidite kako se deli zemlja. Imajte u vidu da su to unutrašnje granice koje su promenljive, koje su se menjale na čudan način, pa ste mi imamo ostrva neka Bosne i Hercegovine u oblasti recimo Priboje. Imamo granicu koja je napravljena tako da će Hrvatska imati obe obale Dunava. Ko je to pravio? Sada treba neki Hebrang tamo, neki saradnik Ustaša da bude neko koji je odlučio sudbinu miliona ljudi. Ili Žilas. Uglavnom, oni to nisu imali snage da urede. Posle toga trebali su to kažu u redu. Ako tražimo promjenu granice u Srbiji, tražimo svuda. Može to da se izvrši. Može makar simbolično se izvrši. Njima nije palo na pamet to da urede. I onda je došao 5. oktobar. Posle toga su oni instalirali antipolitičke mašine u Srbiji, kao što je saradnja s Haškim tribunalom. Mi smo vidjeli, taj tribunal nije osudio nijednog zločinca koji je bio Srbe, osim par albanskih egzekutora, koje bi Albanci, da su pameti, osudili još ranije, jer su šteta za njih više nego za Srbe. Posle toga su instalirali pitanje statusa Kosova koji nisu rešavali. Dakle, nikad sporazum, uvijek nametanje rešenja, uvijek je ideja, hajde da vas prvo pogubimo, pa sutra da vam sudimo. To je njihov koncept. I onda kad nisu uspjeli, ponovo se umešala Amerika, pa sad kriza u Americi sad vraća na delo Lajčaka. Hajde da vidimo taj Lajčak, osim što govori lepo srpski jezik ili hrvatski, nije bitno koji govori. Vjerojatno tamo prijavio da govori na 5-6 naših jezika. Šta je on to postigao? Bio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ništa. Dakle, nula. Ni ono što mu je dato kao mandat, niti učinio narodima Bosni i Hercegovine. U Crnoj Gori 1200 strana ima samo knjiga primjedbi naših na taj referendum i to što su oni lipko uradili. I sad misli da će doneti neko rješenje za Kosovo, on je savršeni birokrata. Pa kako možete budete birokrata u entitetu koji nije država? Dakle, kakav je on ti birokrata? Šta on to sprovodi kad Evropska unija nema svoju politiku? Nego jedna Angela Merkel na kraju dođe 2012. godine pa odredi da sljedeća antipolitička mašina posle Haga i ljudskih prava, odnosno gej prava, jeli, koje važe samo ovdje, nikad u Sarajevu i u Podgorici to ne steruje, niti u Skoplju, će biti Kosovo. I nju je bilo tada baš briga. Dakle, ja sam tada obeležio to kao mači i sadizam, pa jedan, čini mi se, iz Bundestaga poslanik kao bio začuđen kako možemo mi njima, velikim demokratama, da to zamerimo. Njihova ideja je tad bila da mi u stvari smo okupirali sever Kosova. I ona je bila zadržena kad je bila na razgovorima kod predsjednika Tadića, kad su joj rekli tamo žive Srbi, ona to nije znala. Ali to, kad imate toliku moć koju ima kancelarka Savezne Republike Njemačke, to nije neznanje, nego to bahatost. Koje je rješenje? Dakle, oni su jedno vrijeme mahali sa tim da kao na sve zajedno prime Europsku uniju. Evo, primili su Hrvatsku, iako je 30.000 stanova nije vratilo. Dakle, primili su Bugarsku, iako ja bih voleo da kažem da turska i muslimanska manjina u Bugarskoj imaju ona prava koje su Albanci imali na Kosovu 98. godine u decembru mjesecu, a nemaju, imaju manje. Primili su samo zato da bi mogli da tamo instaliraju rakete prema Rusiji. I sad, da li možemo da smatramo tu Europsku uniju zajednicom vrednosti? Pa nije.
Ali da se u stvarno skorije budućnosti neće dogoditi to približavanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, pokazuju i ta sredstva koje Brisel odobrio, i to su neki, koliko sam našla podatak, budžet imaju od 14 milijarde evra za Zapadni Balkan i Tursku, i to u periodu od 2021. do 2027. godine.
I tu Turska dobija 80%.
Tako je, da.
I to kao neku vrstu naknade za bezbednost.
Tako je, šta nam to govori?
Ali vidite, ja, ono što mene čudi, to je, znate, nekad je to bilo u doba totalitarizama, nacizma, komunizma. Ljude koji su bili za demokratiju, koja je tad bila u krizi veće nego danas, je uvek zbunjivalo to kako su ti izmi, kako su oni bliski u stvari. Koliko u stvari u nekim segmentima oni toliko različiti, taj krug se spaja. Koliko god bili različiti, u nekim segmentima se spaja. Ja sam pre par godina bio u nekoj emisiji sa Joškom Brozom, koji tad nije bio sa socijalistima, pa je imao malo renesansnije ideje oko budućnosti. Njegova ideja bila da se Ruska federacija odrekne jednog doručka. I onda će nama biti odlično. I ja sam mu rekao, prvo, sećam se kako je Albanija očekivala da se odrekne Narodna Republika Kina 60. godine jednog doručka. I naravno, to je potpuno besmisleno. Zašto bi se neko za nas koji živimo u jednoj obećanoj zemlji po mnogo čemu odricao nečega da bi mi imali? Pre dve sedmice sam slušao jednog našeg ekonomistu koji živi i radi u Briselu, koji ima naravno mnogo godina i za njega je obećano vrijeme, ono Brozovo, nažalost, koji pominje kako bi bilo najbolje da nama daju one budžete koje imaju zemlje koje su članice Europske unije, kao što je Hrvatska i, ne znam, Bugarska, da mi svi imamo, onda će to kao nas izvući iz nacionalizma i ne znam čega. Pa dakle, mi imamo ljude koji vode u zemlju, Joška Broz, dakle, poslanik, ovaj čovjek je u Briselu ekonomista, ne znam, doktor nauke i tako dalje, koji nas tretiraju kao malo. Pa hajde malo da pogledamo drugu stranu. Mi smo toliko se suočavali i sa ratovima i sa prošlošću i sa unutrašnjim problemima. Neki od nas smo pokušavali preko novinarstva, preko prosvete, preko politike da prosvećujemo naš narod. Ali hajde da kažemo kakvi to ljudi s nama rade sa Zapad. Pa meni je pričala gospođa Sonja Licht kad je došla ona trojka 90. godine, ljudi iz NGO sektora koji tad nije bio ovo što je sad. Jer tako ga kreiraju iz Amerike i iz Europske unije. Da bude petokolonaški. Su pitali zašto ne podržite jedinstvo Jugoslavije, zašto ne podržite Anto Markovića. Na to su i ovi rekli predstavnici te trojke evropske, to je uvijek bila evropska ekonomska zajednica. Nije neposredno izabran. Ovi na to kažu, ali dobro, nije neposredno izabran. A ko su ti Tuđman, Kučan i Milošević, kako su oni izabrani? Posle 40-50 godina nedemokrati.
Nisu imali odgovor.
Pa, oni su direktno izabrani, nema problema. I sve to tako ide po onom načelu Čerčilovom, nećete živjeti tamo. Dakle, mi nećemo živjeti tamo, mi imamo, kažemo šta imamo, a vi da znate, mi smo ti koji daju novac. E sad vidimo da nemaju više ni novac.
Kako gledate na ovo sve što se dešavalo u vezi sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom i novim visokim postavljenjem novog visokog predstavnika u Bosni, Kristijanom Šmitom? Čini mi se, digla se velika prašina, možda i zaslužilo tako da se konačno dogodi. Predstavnici Republike Srpske su bili u Beogradu na sastanku sa našim državnim rukovodstvom i tu jeste doneta jedna odluka koju do sada nismo imali prilike da čujemo, a čuli sam, rekla sam je u samom uvodu, znači moći ćemo da tražimo izveštaj predstavnika. Međutim, njega treba tek da potvrdi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvo, da li očekujete tu možda neke poteškoće?
Izvesno je da je visoki predstavnik prevaziđen na funkciji. I Ustavni sud Bosne i Hercegovine i visoki predstavnik pokazali su se kao prevaziđena, nedemokratska funkcija. Dakle, visoki predstavnik je početkom 21. veka ljudima uništavao živote. Evo, recimo, profesor Radomir Lukić iz Banja Luke, on je njega lišio posla, lišio ga života. Zašto? Koliko ljudi je umrlo tako? To su radili ljudi neodgovorni, pokojni Ešdaun, Petrić, dakle ljudi koji su direktno radili za jednu stranu, za Velikobošnjačku Republiku Bosnu, koja treba tek da nastane. Posle toga visoki predstavnik je izgubio na značaju. Taj Savet za sprovođenje mira, u kome i Ruska federacija, nije više bio jedinstven. Neki drugi prioriteti su zavladali u Moskvi i predstavnik je postao tako jedan preplaćeni činovnik koji ima platu 24-5.000 evra, dakle kao evropski komesar, koji ima ogroman budžet, ali koji objektivno više ne može ništa osim da preti. I ja sam ga često poredio sa beogradskim pašama. Dakle, od prvog beogradskog vezira se Miloš plašio, mora da mu donese Karađorđevu glavu, ovaj mogao da ga ubije i tako. A one pred kraj Miloševe prve vladavine, beogradske vezire je Miloš plaćao i oni su bili neka vrsta njegovih agenata. E sad, mi nemamo taj novac da plaćamo visokog predstavnika, baš, ali otprilike on je tu kao uspomen jedno vreme. Što se tiče Ustavnog suda ima sudija koji su 20 godina na tom mestu, 2002. godine, znači 19 godina. Drugo pitanje je pitanje angažovanja ljudi. Dakle, izvinite, neke stvari stvarno deluju kao provokacije. Dakle, zamislite da recimo u Srebrenici mi obeležavamo tako što ne damo Bošnjacima da polože vence i tako što razvijamo srpsku zastavu. To rade Hrvati neprekidno i jasno. Zamislite da recimo, pošto je Nemačka i Austrija koja je bila bastion nemstva i moram da kažem bastionacizma, jedna autorka koja je pisala istoriju Austrije posle rata nazvala je to svoje delo, to svoju knjigu Kriva žrtva. Kao oni su žrtva za Boga. Ubedili su sve da je Hitler Nemac, a Beethoven Austrijanac. Velika diplomatija. Dakle, oni i Nemci su dali skoro sve visoke predstavnike. Jedan je iz bivše Austrougarske, jer je Lajčak, i jedan je bio Westendorp iz Španije i Ped Ježdan. Dakle, od njih 8 ili 9, 5 su iz nemačkih zemalja. I uglavnom su to ljudi kao je Schwarzschilling, koji su Schwarzschilling je podneo ostavku zato što se ne bombarduje Bosna i Hercegovina. Ali da mu je bilo žao što, eto, na Kosovu prvi put su pucali na neki narod, pripadnici Bundeswera. Na Srbe, naravno. Pa mu bilo žao što to nije bilo ranije. I sad jedan takav čovjek dođe ovdje i sad on ima tako kolumne, ideje i sve. Kad dođe naravno lice mesta, onda baš nema dovoljno moći da to sprovede. Ja bih volio da Ruska federacija zaustavi to. Pošto Brisel je odavno, razne ustanove Brisel, od Venecijanske komisije pa do nekih drugih, odavno su obeležili visokog predstavnika kao element nedemokratski, neustavni u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum je predvideo visokog predstavnika kao nekog ko će pomoći implementaciji mira, a ne da će biti guverner Bosne i Hercegovine. I onda on kasnije su ta bonska ovlašćenja donesena i tako dalje, tu je korišćena. Veliki problemi koje Rusija imala, koje u krajnjoj liniji treba znati, Ruska federacija je prvi put od 1917. godine ušla u neki međunarodni forum koji upravlja nečim, ulaskom u kontragrupu. Dakle, Sovjetski savez je bio ili supersila koja pregovara sa pozicije moći sa Amerikom, ili bio izolovan. Dakle, to je, znači, prošlo je skoro koliko, nepunih 80 godina. 80 godina nije bio nigde, tako da i Ruska federacija ima neke svoje interese. Sad bi bilo dobro da se sa tim završi. Zato što, ako je neka bila korist od tog strašnog rata, narodi su se razgraničili. To je tužno, strašno, moglo je drugačije, da nije hteo Alis Begović da pravi nezavisnu državu bez Srba. I sad, ili će se praviti neka konfederacija po uzoru na ono što su hteli Slovenci i Hrvati 90. 91. godine, ili nije sramota i razružiti se. Dakle, bar je to na Srbima pokazano više puta, nama je prvo rasturena jedna država, pa druga država, dakle SFRJ, pa posle toga državna zajednica, pa sad hoće da nam uzmu i Kosovo. I mi smo spremni da damo daleko više nego što Srbi traže u Bosni i Hercegovini, ali naša borba za prava našeg naroda obeležena je kao zločin. E pa borba za ravnopravnost ne može biti zločin.
Da, kada bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džefik Šaferović kaže da se Srbija meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Koje su to unutrašnje stvari? Unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine su i ono što se dogovore narodi Bosne i Hercegovine. Srbija je jedan od garanata Dejtonskog sporazuma. Srbija ima 3 puta potpisivala te posebne i paralelne veze sa Republikom Srpskom i sa Bosnom i Hercegovinom, prema tome mi se ni malo ne meša. Nego se on meša u naše poslove, time što pravi ustavne probleme u svojoj zemlji.
Dakle, Srbija će moći da traži bez ikakvih problema izveštaj.
Pa da li će dobiti, to ćemo vidjeti. Ono što je dobro, Republika Srpska ima mnogo problema i za neke sama kriva. Mi imamo sad i u Srbiji jedan trend nedemokratski koji traje već duže vremena. To nije dobro za narod koji se bori za nacionalnu slobodu i emancipaciju. To nije posljedica samo nečije volje. Ovdje to je posljedica i stanja u društvu i stanja u Europi. Jer nemojte mi reći da je pozitivni razvoj da na mjestu De Gaulle sedi Macron. Nemojte mi reći da je nevjerojatan razvoj da na mjestu Churchilla sedi Boris Johnson. Nemojte mi reći da je uspjeh sveti što je neki Berlusconi ili neki sad Monti ili ne znam ko naslijedio ljude koji su vodili drugu republiku posle, odnosno prvu republiku posle 45.
A vidjet ćemo i ko će Angelu Merkel da nasledi.
Vidjet ćemo ko će Angelu Merkel da nasledi. Meni se čini da Angela Merkel imala dobar halo efekat, inače nije ona tako veliki političar kao što nam predstavlja.
I za kraj ostavila sam, sabor Srpske pravoslavne crkve je završen, dobili smo, da kažem, neka imena, jednog nismo zapravo mitropolita u Zagrebu, to nam je ostalo upražnjeno i dalje mesto, ali jesmo u Crnoj Gori, vladika Joanikije, njega je zamenio na to mesto u eparhiji Budimljansko-Nikšić koji je vladika Metodije. Da li ste očekivali ceo ovakav razvoj događaja? Da li su dobro rješenje doneli?
Ja ne vjerujem u sudbinu, ali moram da ukažem na nju. Dakle, u vreme kad je Crna Gora bila svoja, kad je bila slobodna, kad je bila u sastavu jedne demokratske države, kakva je bila Kraljevina Jugoslavija, svakako ne idealno demokratske, ali u odnosu na kasnije socijalističku republiku i Crnu Goru današnju demokratskije, u većoj meri demokratska. Na čelu crkve u Crnoj Gori je bio vladika Joanikije I, Lipovac, koga su komunisti na jedan brutalan i surov način ubili 45. godine. Mi ne znamo njegovu sudbinu, ne znamo njegovu grob. Sudbina je da danas, kada Crna Gora ide pravcu slobode i konačne ravnopravnosti i emancipacije srpskog naroda, da je na čelu te mitropolije crnogorsko-primorske bivši vladika Budimljansko-Nišički Joanikije, koji je sada kao mitropolit ili arhijepiskop Joanikije II. Ja sam prosvećenog vladiku upoznao pre 2 godine na promociji knjige doktora Aleksandra Rakovića, čiji je naslov Crnogorski separatizam. Onda možete misliti kakav je stav tog ozbiljnog teologa i uglednog jerarha o pitanjima u Crnoj Gori. Ako govori na Beogradskom pravnom fakultetu na promociji knjige Crnogorski separatizam. Međutim, naravno, stvari se menjaju i Crna Gora je zemlja u kojoj baš ljudi menjaju svoje stavove. Očigledno je da u Crnoj Gori nije podela među pravoslavnima samo na Srbe i Crnogorce, već imamo 3 grupe. Imamo Srbe, Crnogorce i imamo one između. Ti između, njihova ideja sledeća, to je da u ime Srba prave sporazum sa Crnogorcem. Tu Srbi uvek ispadnu, što bi rekli, u Bosni i Hercegovini donji. Mi smo suverena zemlja, Srba ima u Srbiji 6 miliona, ima nas u svetu još 3. I ne može nama 200, 300 ili 400 hiljada pripadnika našeg naroda određuje našu politiku. Međutim, nažalost, da bi podržali demokratiju i srpski narod u Crnoj Gori, crkva, koja se naravno drži srednje linije da bi držala što više pravoslavnih, je nametnula gospodina Krivokapića za premijer. On je pokazao neverovatno neznanje politici. Ja prihvatam da on ima svoje mišljenje i prihvatam da on može misliti da je on oborio Đukanovića, mada nije. Ta kobotnica još uvek nije rasklopljena i još uvek je Milo Đukanović u predsjedništvu umesto u Spožu, gde mu je i mesto. Međutim, on ne zna parlamentarna pravila i on je čovjek koji nikad nije konsultovao sa svojom poslaničkom grupom, a ona mu je glavni od 3 grupe koje ga podržavaju, one najbrojnije. Prvo su izvikivali vladiku Joanikija još ranije, onda je došao na sabor da kaže kako oni očekuju, on u ime vernog naroda govori. U ime kog vernog naroda on govori? On ne može u ime svog fakulteta da govori, on ne može u ime poslaničke grupe koji je bio na čelu da govori, jer s njima ne razgovara. Prema tome, to je jedna pokvarena želja da se u budućnosti mitropolit Crnogorsko-primorski bira u Crnoj Gori i da ga bira vlada. E sad, ja ne vidim zašto bi neko razuman to prihvatio. Pošto je vladika Joanikije i onako bio glavni kandidat i pošto je bio mesto bljustitelj, odnosno vršilac dužnosti, onda je bilo logično da sabor se ne zainati sa Krivokapićem, ali Krivokapić sada veruje da je on uspeo u stvari da osamostali crkvu. I on je čovjek koji kome nije mila istina, on je dakle kompulzivno laže neprekidno i to je tužno. Odrastao čovjek, roditelj, deda i tako dalje, to je jedno besprizorno ponašanje. Međutim, to je put, znate, prosto kad dugo vremena je autoritarni režim ili čak totalitarni kakav je bio nekad u Crnoj Gori pre Đukanovića, onda vi ne možete da se, ako mirno menjate, ako ne menjate u revoluciji, a ja nisam za revoluciju, ne možete da uradite to, a da ne dovodite takve ljude na vlast. Tako da je to nešto što mora da se sad te neke dečije bolesti koje moraju da prođu. Crkva s tim mora da izađe na kraj, zato što ako dozvoli to eparhiji, dozvolit će svakoj. Dakle, mi već imamo takvu tendenciju u Hrvatskoj, ne među Srbima, ali među Hrvatima. Zašto ne bi oni ojačali ovu svoju Hrvatsku pravoslavnu zajednicu? I onako Srbi ne smiju, svega 1/4 Srba se izjašnjava kao da pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oni se toliko uplaše kad dođu kod njih pozivari, pošto u Hrvatskoj danas 3 puta više incidenata nego na Kosovu svake godine.
Zanimljivo, da.
Vrlo interesantno. Pa znači, Kosovo nema status. Na Kosovu čovjeku koji želi da putuje, teže da putuje po svetu nego meni 98. iz Miloševićeve Srbije. Znači, ne kažem da je dobro ovo što radi Albanci s Kosovo. Mi to nikad prema njim nismo radili. Ali ovo što se dešava u Hrvatskoj je jedna čudna pojava koja je upozoravajuća za svakog ko je za demokratiju i slobodu, a živi u Hrvatskoj. Bio Hrvat, bio Rusin, Mađar, Poljak, šta god. Dakle, može to da se desi. Da naprave hrvatsku zajednicu koju će imati 300.000 vernika, to je dovoljno da svaka njihova tamo dijaceza se odrekne 3% vernika i imaju sve naše manastire tamo i sve. Da ne govorimo o tome da postoji mogućnost da onda se zagranična naša crkva tamo u Sjemeničkim državama i drugde da traži svoju autokefalnost. Zašto bismo mi to dozvolili?
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio istoričar Čedomir Antić. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Erkić. Do narednog četvrtka, prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.